Nå har det faktisk gått 14 dager. Ja, vi må kanskje innrømme at vi spiller inn dette her ikke akkurat på den dagen vi slipper den, men 14 dager siden vi slippte sist podcast. Og det har vært en kjempefin 14 dager, synes jeg. Så nå, i denne her podcasten her, så får dere litt aktuelt, som vanlig. Og dere får et tema som vi har da brukt i dag, og det barn i folkemusikken, altså, eller barn og folkemusikken. Hvordan fungerer det med disse søte små i vår kulturarv? Og da skal vi også faktisk til slutt snakke om barneplater. Hvem da sjefene for Kultivator-podden?
Det deg, Vegard Vårdal, og meg, Mette Vårdal.
Helt korrekt. Og ja, hva har skjedd da i det siste, Mette?
Jo, det første som har skjedd, som vi skal snakke om i dag, jo et bestillingsverk. Vi snakket jo så vidt om det i forrige episode, da var jo bestillingsverk tema. Og vi nevnte bestillingsverket her, eller Her, som skulle vises på Riksscenens 10-årsjubileum. Og fordi jeg sitter i styret, så var jeg så heldig å bli invitert til første konserten, og det var litt av en opplevelse.
Ja, for her var det altså Anne Hytta, Susanne Lunning, Benedikte Maurseth, Maria Mortensen og Marit Karlberg.
Ja. Ja. Ja, dette skulle være damenes aften, først og fremst. Og det var jo fem kvinnelige solister som presenterte sine verk, men i samspill med et kor.
Men presenterte sine verk eller sine låter?
Ja, så sine komposisjoner. De hadde par-tre komposisjoner hver stykker, låter. Og disse stykkene var arrangert av to menn for kor og solist.
Daniel Herskedal og Håkon Daniel Nystedt, som hadde gjort dette her da.
Ja, og de har jo ikke, altså de har jo jobbet med folkemusikkarrangement før, men de har jo ikke folkemusikkbakgrunn, men utrolig dyktige til å lage korarrangement. Og med da et helt kor på scenen, så må jeg jo si at tidvis så overdøvet både arrangementene og koret, solistene og folkemusikklåtene. Det ble mektig, og det ble stort, men ofte koret i sentrum.
Ja, men hvordan dette når disse her komponistene hadde laget låtene? Hvor mye påvirket da arrangementene låtene?
Det varierte veldig, og det jo noe av det jeg synes gøy med dette her, å se hvordan, altså, det ikke tvil om at det her var fem komponister som hadde en vilje til å satse og til å tørre og til å prøve nye ting. Og noen preget arrangementene og framføringen veldig mye, og andre kom mer i bakgrunnen og lot arrangementene få spille hovedrollen. Og det gjorde jo at det ble en variert konsert.
Men jeg som sitter her og gjerne arrangerer mine egne komposisjoner, hadde jo kanskje et format det hadde vært artig hvis noen hadde også gjort sine egne arrangement av disse her fem stykkene, fem damene som kom og presenterte sine komposisjoner. Det hadde vært veldig artig hvis, ja, si for eksempel Anne Hytta da, uten noter, uten noe innslag av form for skrevet musikk, faktisk dirigerte og satte stemningen selv i koret. Men det var ikke gitt noe rom for her, eller hvordan?
Altså, det vet jeg jo ikke hvor tett de har samarbeidet. Jeg tror nok at noen av stykkene hadde vært et veldig tett samarbeid, og komponisten var i sterk grad medskaper av arrangementet, mens andre var det kanskje i mindre grad. Så det varierte nok. Jeg opplevde jo noen ganger steder at komponisten og solisten kom tydelig fram.
Det skal bli veldig spennende å få høre dette for menig mann og menig menneske. Kanskje det kommer ut på platen en gang, tror du det?
Ja, jeg vet ikke. Jeg håper i alle fall at solistene tar med seg verkene videre. Og altså, det var mye bra og mye spennende. Og hvis jeg kan få lov til å trekke fram en favorittopplevelse. Jeg ble så fascinert av det første, den første låta som Susanne Lundeng presenterte, for der hadde koret fått et arrangement som egentlig ikke fulgte låten. Altså Susanne ble stående foran som solist, og koret laget et lydteppe bak. Men det lydteppet, sammen med en billedkollasj på bakveggen, det ga sånne inntrykk at her sto Susanne Lundeng ute i havgapet, og koret var bølger og vind og det lydlandskapet som musikken levde i. Så der opplevde jeg at man klarte å, altså ikke gjennom å lage et veldig folkemusikalsk arrangement, men at arrangementet kledde låta og løftet det og gjorde det på en måte mer genuint, kanskje. Altså den opplevelsen av en ekthet da, i det som ble spilt, det synes jeg var et fantastisk stykke.
Kult. Ja, men da håper jeg virkelig at jeg får høre det. Men det har jo skjedd andre ting. Det har jo, du har sittet pal inne på dette kontoret ditt og fulgt diverse nettmøter, har du ikke det?
Jo, regjeringen, departementet, selveste kulturdepartementet, har bestemt at det skal lages en ny strategi, en nasjonal strategi for folkemusikk og folkedans. Vi fikk jo kulturmeldingen for en tid tilbake, der det ble pekt på flere områder, og folkemusikken og folkedansen var ett av de områdene som skulle få sin egen strategi. Og det arbeidet er nå satt i gang. Jeg fikk være med i et møte i departementet i sommer, og så har jeg da fulgt flere av disse webbmøtene som Senter for folkemusikk og folkedans har arrangert i samarbeid med Folkorg og Norges Ungdomslag. Og så skal det være et innspillsmøte som departementet har i Trondheim 12. oktober. Der har jeg meldt meg på. Jeg har til og med sagt at jeg vil holde et innlegg og prøve å være med og påvirke hvordan vi skal jobbe med folkemusikk og folkedans fremover.
Men da kan jo kanskje dere lytter også være med å påvirke Mette da, i hva hun skal holde innlegg om. Så hvis dere har noen tanker og har noen meninger, så setter vi veldig stor pris på at dere kommer med det på Facebook-siden vår. Eller sender oss en mail eller et eller annet sånt nå. Så kan jeg love dere at dette her tema kommer til å ta opp senere i en annen podcast.
Ja, jeg er både glad i en diskusjon og lett påvirkelig, så jeg håper på at vi får noen samtale der. Men Vegard, vi sitter jo ikke bare og hører på konsert eller går på møter. Vi, og spesielt du, er ute i felten. Og i det siste så har du jobbet veldig mye med barn og formidling av folkemusikk til barn. Hva slags prosjekter er det?
Ja, det er ikke bare til barn, det er også med barn. Og barn spiller for barn, eller barn spiller for voksne. Og det jeg har jobbet rett og slett med er hvordan kan barn stå på en scene og spille sin musikk, og vi voksne kan sitte i salen og være stolt av ikke bare vårt eget barn, men av hele forestillingen og alt som kommer ut. Altså sette barnet, samme hvor godt barnet spiller, inn i en kontekst, en forestilling som gjør at vi tenker, wow, dette her var kult. Og det som jeg hadde nå, siden vi tar opp dette her ikke helt i real time, så er det som var nå forrige helg, der hadde jeg da rett og slett satt sammen og komponert noe til Folkerekrutt sin avslutningsforestilling. Og Folkerekrutt, hva er det for noe, Mette?
Det er et talent- eller rekrutteringsprosjekt, er det vel, for unge folkemusikere i Gudbrandsdalen. De er fra barneskolealder og oppover. Sangere, dansere, felespillere, trekkspillere, toraderspillere, som møtes noen helger i året. Og i år, for første gang, så hadde de jo da en stor avslutningskonsert.
Og den hadde de da satt de sammen med Kultivator da, som fasilitatør, nei, hva heter det?
Ja, tilrettelegger.
Tilrettelegger kan vi kalle det. Kjørte vel lett. Og forestillingen het Klangen av Jendine. Og da henspiller det på Jendine Slålien, som da Grieg møtte, og som da denne her bånsullen er så kjent. Den barne legges i vuggen i. Ja.
Men her er det jo da unger som spiller folkmusik eller danser eller synger I utgangspunktet. Hva legger du vekt på da når du skal lage musik og sette sammen en forestilling med, kan kalle det, folkmusikbarn?
Ja, jeg har rett og slett funnet ut, når jeg har jobbet med dette noen år, at jeg må finne på noe som overrasker, og igjen også noe som behager, sånn at alle får på et vis sitt ønske oppfylt. Hvis det mange foreldre ute I salen, så har de veldig lyst til å se sitt barn spille og høre sitt barn spille, ikke at det skal bare være en del av mengden. Ergo så må jeg finne en god plass på scenen til dette barnet. Og det gjelder I dette tilfellet da 50 barn med alle sine foreldre ute der. Det ikke slik at alle får spille solo, men alle skal synes godt, og alle skal få den oppmerksomheten som barnet fortjener. I tillegg så jobber jeg med å lage arrangementer som kanskje høres litt imponerende ut, men som forholdsvis enkle å spille. Og for å kunne gjøre det, så må jeg sette meg inn I hvordan barn spiller, og hvordan barn tar til seg stykker og låter, og hva barn synes enkelt, kanskje ikke det samme som en voksen nybegynner synes enkelt, så da må jeg finne ut av det, og jobbe med det, og integrere det inn I komposisjonen og arrangementene.
Ja, og I sommer så kom du med et hefte som heter Folkmusikk for unge strykere. Det da arrangement, men det ikke laget for unge som kan folkmusikk og spiller folkmusikk I utgangspunktet, men for de som kanskje har en klassisk bakgrunn, og som da får sitt første møte med folkmusikken gjennom disse arrangementene. Det annerledes å arrangere for barn som ikke har en folkemusikkbakgrunn I utgangspunktet?
Overhovedet ikke. Det det ikke. Det eneste som ulikt jo om de leser noter eller ikke. Men så det veldig mange som ikke har en folkemusikkbakgrunn, altså klassisk bakgrunn, som gjerne heller ikke leser noter så godt, som vant til å lære på å høre, sånn som Suzuki-metoden da. Men ja, det sant, jeg var så heldig å få en avtale med musikkforlagene og gi ut dette her hefte Slotter fra Oslofjorden. Og der har jeg altså arrangert slotter som finns rundt Oslofjorden. 7 låter, og de har arrangert for sangere, for strykeorkester, for solister. Ja, ganske heftig arrangement, men der jobber jeg etter de prinsippene at alle absolutt alle arrangementene skulle kunne lære seg utenatt.
Ja, så det litt, selv om det veldig notebasert I heftet selvsagt, så det med tanke på at man kan lære på gehør?
Ja, og jeg vet at nå blir det prøvd ut I Bergen også, og der det noen som prøver å lære bort alle arrangementene på gehør.
Ja, ja. Spennende. Men hva gjør du da når du møter barn og unge, og noen sikkert supermotivert, og andre kanskje ikke fullt så motivert, og har noen foreldre som veldig gjerne skulle ønske at de skulle lært seg fele, uten at de helt visste at det var det de skulle bruke tiden sin på selv. Hvordan går du fram for å motivere?
Jo, nå skal du høre, min kjære kone. Det er jo alltid vanskelig å motivere barn, altså, fordi du må nemlig klare å se hvert enkelt barn og hvert enkelt barns behov. Det kan jo være at en av dem har nettopp da ikke funnet igjen bamsen sin, og da kommer det til å forstyrre hele øvelsen, og kanskje for hele gjengen som spiller. Så du må prøve å se hvert enkelt barn, men også gi de klare tilbakemeldinger om hva du forventer av de, og aldri ha hjernen ute av aktivitet et sekund. Altså du må alltid være oppmerksom på hva som skjer hele tiden og kunne reagere spontant på det som skjer der. Men I arrangementene og sånt så motiverer jeg ungene ved å lage noe som låter litt tøft og litt overraskende, noe som kanskje ikke så mange som gjør, og som forholdsvis enkelt å få til, og som en melodi som kanskje ikke mer enn 8 takter. Hvis de får til de 8 taktene, så kan de være med hele verket, som kanskje varer 7 minutter.
Ja, så det handler veldig mye om at hver unge får være med på sine premisser og på sitt kompetansenivå.
Ja, rett og slett. Og nå det jo slik at vi må vel innrømme at vi har 2 barn selv.
Ja, det har vi.
Ja, så siden de på skole akkurat nå, så har vi rett og slett gjort et lite intervju med de.
Ja, Kultivatorpoddens første gjester.
Og hva vel en podcast uten noen gjester I ny og ned? Og siden vi litt støkk her i Vågå, så bruker vi rett og slett gjester som vi har rett i nærheten. Og de bor på et rom ikke langt unna der hvor Mette og jeg bor. Bare rett over en liten TV-stue. Og det våre barn. Og nå vil jeg at de skal si hva de heter, og hva de spiller.
Jeg heter Vilde, og jeg spiller fele.
Jeg heter Mia, og jeg spiller også fele.
Hvor gamle dere da?
Jeg 13.
Jeg 10.
Ja, og blir 11 om ikke så veldig lenge, ikke sant? Ja, du hadde litt lyst til å si 11. Ja, det greit. Men dere har jo spilt fele ganske lenge, og i starten så var det kanskje litt vanskelig å få dere til å øve, men etter hvert så øver dere selv, for dere har jo lyst til å bli gode, ikke sant?
Ja.
Men hvordan det dere øver?
Og så øver vi just 6 ganger i uken. Men i starten det veldig trått å øve, men når du har fått teke på å øve, så blir det mye enklere. Men i starten å øve, så kan du få litt motivasjon av det, ved å for eksempel si at du øver et kvarter, så kan du få en sjokoladebit. Eller hvis du har gjort en øvelse rett, som kanskje var en halvtime, en sjokoladebit eller noe sånt.
Det høres så bra ut. Men, men Mie, du liker noe som heter trappestafett. Hva det for noe?
Det sånn at man står nederst i trappen, og hvis du klarer å øve en låt rett, så får du gå et trinn opp.
Men jeg tror også at det noe annet enn øving også som gjør at dere fortsetter å spille fele, og det kanskje det vi nettopp har gjort i helgen. Hvor har dere vært i helgen?
Og så har vi på Folkrekrutt.
Og hva det for noe?
Det et kurs som i Gudbrandsdal for unge, ja, unge som driver med musikk. Og da det for mange unge som kommer på dette kurset, som for eksempel den som driver med fele. Og da blir de plassert i en gruppe, og der lærer de nye låter, og får lov til å være sammen.
Hva gjør dere når dere ikke spiller da?
Da har oss sissen, springer etter noen, og lekte 20 sisselg.
Så det ganske gøy å være sosial da, ikke sant?
Ja.
Ja. Og nå neste helg så skal dere til et annet opplegg. Hvor det da?
Det hvor det?
Det i Valdres. Eller på grensa da, det på merket. Men hvem som arrangerer det da?
Det Strunkeveko.
Riktig. Ja. Treffer du noen kjenter der da?
Ja.
Ja, det kan jeg tro. Og der treffer de også nye lærere. Og det som skjer her er altså at disse her unge får hele tiden møte hverandre på nye plasser hele tiden. Og jeg tenker, hvis dere skal anbefale noen om å spille fele, hva vil dere si da?
Da ville jeg sagt at de må tro på seg selv, og hvis de ikke greier det første gangen, for at ingen tar så greier det første gangen. Du greier ikke første gangen å spille et stykke av en komponist som greier det virkelig bra. Men da må du bare tenke sånn, jeg skal greie det. Jeg skal bli så god at jeg greier akkurat det stykket. Du må greie å si til det. Du kan ikke bare si, dette her dårlig. Du må greie å si til deg selv at dette her går bra. Bli bedre for hver gang jeg øver.
Riktig. Og så da er det jo kjempefint å ha noen lærere som er ganske engasjert og som tar dere med på dette her. Her i Vågå så har de jo en superlærer, og så har de andre lærere i Oslo og reiser rundt. Ikke sant?
Ja.
Mie, hva vil du si til noen som skal starte med å spille fele nå? Hva vil du si er det morsomste med å spille fele?
Det vel å finne nye låter og spille og oppleve at du virkelig god.
For det du. Og det Vilde også. Tusen takk for at dere kom. Så det vi skal gjøre nå skal vi høre en bittelite utdrag fra det de har vært på i helgen, nemlig Folkrekrutt.
Det dere hørte et lite utdrag fra der, det var klangen av oss fra avslutningsforestillingen til Folkrekrutt nå i høst. Men Vegard, nå mens jentene har gått ut for å spise litt sjokolade, så skal vi over til siste delen I podcasten vår, som jo handler om at vi snakker om musikk som andre har laget og gitt ut. Og nå har vi faktisk ikke bare delt kuttene på Facebook, men vi har laget en egen Spotify-liste som heter Kultivatorpodden sesong 2, der man kan lytte til alle de kuttene som vi snakker om I podcasten. Og til I dag... Det jo barn og folkemusikk som gjelder, så har du valgt ut flere låter som folkemusikk for barn, eller barnemusikk med folkemusikk. Hva det du har funnet fram?
Ja, det har vært veldig spennende å saumfare Spotify for det første, men også å sjekke på nettet hvor mye som gitt ut av barnemusikk for barn. Og... Ja, og hvordan folkemusikk altså blir gitt ut, blir presentert I barnemusikken da. Det ren folkemusikk, eller blander det inn ting, sånn som NRK gjør I sitt opplegg, hvor det veldig mye folkesanger som grunnlag, men selve arrangementene kanskje rene poparrangement, eller ja, noe sånt da.
Da tenker du på sangfoni?
Ja, riktig. Mm. Mm. Så, men jeg har funnet de som har vunnet litt priser. Og vi kan starte med Tone Hulbøkmo og Hans-Fredrik Jakobsen sin Langt nord I skogen. Så en plate som fikk Spellemannsprisen for beste barneplate, tror jeg da. Jeg ganske sikker på det. Og der jeg valgt ut Telebondemannen. Og det synes jeg et arrangement som passer bra, som laget med grunnlag I folkemusikken, og tar folkemusikken veldig på alvor, uten å... på et vis setter inn I en annen kontekst. Og den formidlingen som Tone Hulbøkmo har I sin sang der, synes jeg kjempe, kjempespennende og veldig bra. Jeg husker denne platen godt fra da jeg var ung, og synes at det da også selv, for jeg da som ikke kanskje var, det var myntet på meg, synes det passet for meg. Og det litt sånn, jeg synes folkemusikken også at det som gjerne blir presentert for barn, det kan også bli presentert for de voksne. Så spørs det da, finnes det noen flere ting for som har vunnet barnepris for å spille hos prisen med folkemusikk I seg? Og ja, det det. Og da snakker vi faktisk om en plate som jeg også har vært med på, og det Jul I Blåfjell. Og nå vil sikkert noen mange av dere tenke, nei, men det ikke folkemusikk. Det på en måte det som folk tror folkemusikk, og det de forbinder med folkemusikk, Geir Børn og Bent Åsrud, de var jo de som komponerte dette her. Og så var det mange skuespillere som sang, og så var det mange artister som var med og spilte, og jeg spilte på noe av det. Men kom blåne, kom darorara, det der jo veldig folkmusikk-like, og alle instrumentene som ble brukt, og hele stilen for å sette identiteten til Blåfjellet, så brukte de altså folkemusikk.
Ja, og hele julekalenderen jo bygget på folklore, fortellinger, historier, og så bruker de også ord og begreper som folkemusikken bruker, altså det den heter vel...
Rundsnu jo en av de.
Ja, og...
Solsnur.
Ja, og lokken til blåene. Ja. Sånn at de knytter seg jo veldig tett opp til folkemusikk, selv om det nyskrevet musikk.
Mm. Men så det kanskje da en som enda mer kjent for dere, og det Jul I Svingen. Der det jo Ingeborg Bratland som synger en låt laget av Odd Nordstoga, tror jeg. Og den det jo veldig mye folkemusikk I igjen, men... Der det puttet inn I en pop innpakning da. Så spørsmålet igjen, det mye folkemusikk I det, eller det slik at man klær på seg folkemusikken for å gi det et mer barnslig preg, eller barnlig preg, og mer av identitet da?
Ja, det jo interessant. Så det jo, dette jo serie, og spesielt Jul I Svingen, hvor de bruker mange musikalske sjangere for å farvelegge det som skjer I serien. Og så tenker jeg, det noe fellestrekk I denne typen setting, hvor man bruker folkemusikk og folkemusikkelementer? Altså, hva brukes folkemusikken til å illustrere? Det en spesiell stemning eller historiefortelling som den bærer med seg?
Det også igjen litt forskjellig, men det som viktig hvordan låtene bygd opp, at de enkle å ta tak I, og at de har melodiformler som vi kan kjenne oss igjen i folkemusikken. Det er det som går igjen. Og det at, som er det siste da, punktet, er at alle skal kunne klare å synge det, for da blir du folkelig. For det er kanskje det som skiller folkemusikk fra en del annen musikk, er at folkemusikk så skal du i teorien kunne klare å, altså alle skal kunne klare å være med på folkemusikk. Samme hvor god eller dårlig du er til å synge eller spille eller noe, så skal du kunne klare å være med. For folkemusikken er brukt fra du har lært dine første toner til du ja, er supergod, rett og slett. Mm. Så jeg vil gå videre til neste, for der har vi da, der var det en samleplate som vant Spellemannsprisen, og der var det Bukkene Bruse med Jendine Spånløt som jeg har tatt ut nå da. Det er våre beste barnesanger. Og her har de tatt tak i låter som folk kan være med å synge. Og så får dette her gå opp, stå på i bilen. Tenk deg en biltur til Hardanger med fullt liv hele tiden. Det er med disse sangene her. Maj-Britt Andersen har brukt blant annet folkemusikeren Gjermund Larsen i denne her som er Indranis sang, heter det albumet som også fikk. Og der var det det at du brukte norsk folkemusikk satt i sammen med folkemusikk fra andre steder. Og Hellige kuer, det er noe som sto an når våre barn var små, så den husker vi godt.
Ja, så dette er altså 5 prisvinnende plater som ikke i utgangspunktet er folkemusikkplater, men der du finner folkemusikkelementer.
Jep, helt riktig. Gjermund Larsen fortsatte med å vinne for plata Går i fjøs. Da er det gruppe Bombasker. Her har du kanskje sånn er et møte mellom rap og folkmusikk som skaper grunnlaget for denne platen. Så fram til nå så er det altså bare Langt Nord i Skogen som har med Tone Høllebekkmo, som egentlig er som er, hva skal jeg si, ren folkemusikk på et vis da, eller folkemusikk skapt i nuet uten å kle seg i andre musikksjangre. Og det synes jeg har vært veldig spennende å sjekke ut. Jeg har puttet et par låter til på denne her, og det er låter som jeg liker veldig godt, som jeg synes passer med folkemusikken. Og da har vi tatt altså Mari Midtly sin produksjon sammen med Rolf Aslak Brimi, som heter Nå skal jeg sulle, som har både en sangbok og en CD. Og der har de fått med seg noen barn som synger her, og en voksen som sier noe sånn, som snakker litt imellom. Det er morsomt, og det synes jeg vi kan gjøre mye mer av, tørre, rett og slett. Dette her, at man må ikke være superprofesjonell for å kunne gi ut ting. Altså, dette her er kjempebra, det. Jeg kan høre på det om igjen, for det er alltid noe nytt å høre på den vesle snutten, som bare, ja, det er ikke halvannet minutt eller noe. Helt topp. Og så har vi da det siste som jeg hører da. Jeg må ta den også. Og det er en groovy låt med Camilla Granlin i fokus. Og Kjæringa satt seg på Gossane Gråsan. Her har de brukt, det synes jeg er en ganske godt sjangermøte. For her har de tatt en veldig sånn, en vise som har veldig lik tekst hele veien. Og så har de satt på et ostinat. Ostinat, det betyr en slags ting som bare gjentar seg hele tiden. Og det er veldig vanlig å gjøre folkemusikken. Men kanskje dette her har litt mer jazzy preg. Jeg synes det er veldig groovy, veldig fint. Og også synes jeg at hun tar folkemusikken på alvor.
Men når du har vært, altså dette er jo mange gode utgivelser, men når du har vært og lett etter folkemusikk for barn, er det noe du savner?
Ja, jeg savner noe. Og jeg savner det at barna selv skal få lov til å spille inn barnemusikk som ikke bare er kor. Altså det skal få lov til å være et strykorkester med barn som spiller det på sitt vis. Og så får vi høre det og ha noe som er oppnåelig for barna og for oss egentlig å få til. Det som jeg ser mye er at gode artister bruker folkemusikken som en slags døråpner for å komme seg videre, fordi det er ganske enkelt å ta inn folkemusikken, og så lager de noen ålrette varianter av det, fordi det er jo ikke noe opphavsrett eller noen ting på det. Eller så er det veldig gode folkemusikere også som tar tak i det. Ja, det andre var ikke nødvendigvis folkemusikere, det kunne være klassiske sangere eller noen som spiller gitar eller noe sånt, for det er catchy melodier, og så må du bare forme det på din måte, så er det mye du henter gratis der. Nei, jeg vil at vi skal se forestillinger, eller høre forestillinger på CD, på teater og sånt, hvor barna blir mer tatt på alvor, hvor barna selv får lov til å stå på scenen og vise frem. Hvor de voksne blir tilretteleggere og står bak og sier: kjempebra, dette var veldig bra, nå blir jeg med deg inn, sånn at du skal føle deg trygg. Men det er du som er i fokus, det er du som har de kule kostymene, det er du som spiller den kule låten, jeg bare gjør noe greier her ved siden av.
Ja, det er jo, altså folkemusikken er jo bruksmusikk, så det at man får lov til å være med og bruke den, og ikke bare være publikummer, det er jo viktig. Og det blir spennende å se. I år har Kulturrådet en egen satsing på barn- og ungdomskultur, eller musikk for og med barn og ungdom. Får se om det kommer noe spennende ut av det. Og så kan det jo hende da, at det er, altså det er jo bare et lite utvalg vi har fått med oss på Spotify-lista, det kan jo hende at det er noen gode eksempler der ute som vi ikke har fått med oss, så del gjerne med oss og andre på Facebook-siden vår.
Ja, og så synes jeg dere også kan ta tak i de superartistene som er så flinke å bruke vår kulturarv på så fin måte. Geir Lystrup, Lillebjørn Nilsen og Knudsen og Ludvigsen, og da gjerne Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland. Altså, hør gjerne på det også. Det er helt supertopp. Men hva er det du savner? Det lurer jeg også på etter at dere har hørt på denne podden her.
Og med det så sender vi oppfordringen videre og sier takk for i dag, Vegard.
Mette.
Takk for oss.
Takk for oss.